วันที่10เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:15 นแล้วว ันนี้เป็นครั้งที่12ของการบรรยายเป็นเรื่องที่3ของความรู้ที่จำเป็นก่อนการเยียวยารักษาโรคหมายความว่าเรื่องที่เราจะต้องทราบก่อนการแก้ไขเยียวยารักษาโรคกิเลสนั้นเข้ามาเป็นเรื่องที่3แล้วเรื่องที่1คือเรื่องหลักตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด เรื่องที่2ความหมุน ของสิ่งที่ประกอบเป็นหุ้นเป็นชีวิตเรียกว่าวงล้อของชีวิตในชีวิตประจำวันวันนี้ก็มาถึงเรื่องอภิธรรมของชีวิตทำไมจึงพูดเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษานี่ยังไม่รู้จักคำว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมแม้จะได้ยินได้ฟังคำนี้อยู่บ้างก็ยังเข้าใจน้อย จนไม่สำเร็จประโยชน์มันจึงต้องพูดกันให้เข้าใจคำนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความลับของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยเหมือนกันคือมันบอกให้ทราบถึงเรื่องโรคเรื่องเหตุให้เกิดโรคโดยทั่วไปในแง่ลึกแม้จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ดูจะไม่เคยศึกษาถึงเรื่องการพูดที่มีความจริงที่แยกกันอยู่เป็นสองชนิดอย่างที่ในภาษาวัดพัดเรามีเรียกว่าสมมติสัตว์กับปรมัตถสัตว์สมมติสัตว์เหมือนที่เขาใช้ในภาษาปรัชญาว่า relative truth ไอ้พวกปรมัตถสัตว์ก็ส่งเอา absolute truth relative truth นั่นหมายถึงความจริงที่พูดกันอยู่ในวงการพูดของชาวบ้านจำเป็นความจริงที่ยืดหยุ่นได้ เอาสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่าไรมาเป็นหลักคือ มองไม่เห็นส่วนลึกหรือส่วนทั้งหมดที่ยังไม่ปรากฏนั่นก็พูดไปอย่างผิวเผินขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ามันเปลี่ยนแปลงได้หรือยืดหยุ่นได้ ในส่วนแอบโซลูททรูธนั้นมันก็มีแต่ผู้ที่มองเห็นตลอดแล้วเราพูดในด้านลึกที่สุดสิ่งที่เรียกว่าวิธีทรูธนี่มันจึงตรงคำว่าปรมัตถสัจสมมติสัจคือความจริงที่พูดไปตามสมมติAbsolute truth ก็คือความจริงที่เป็นปรมัตถ์คือจริงถึงที่สุดไม่เกี่ยวกับการสมมติก็คือว่ามันเป็นการพูดอย่างธรรมาทิฏฐานแท้แล้วก็ถึงที่สุดแห่งเรื่องนั้นๆซึ่งคนธรรมดายังมองไม่เห็นคนที่รู้จึงสอนให้นั่นสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับประเภทหลังคือประเภท absolute truth แต่ถึงอย่างท่านก็ขอให้เข้าใจว่าไอ้ทุกสิ่งเนี่ยมันมีส่วนที่เขวส่วนที่พูดไปตามไม่รู้เพราะในสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมมันก็มีอภิธรรมแท้กับอภิธรรมเฟอร์ส่วนในที่นี้เราจะพูดกันถึงอภิธรรมแท้เป็นอภิธรรมของชีวิตหมายความว่ามันที่มันเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคกิเลสเท่านั้นนอกนั้นไม่จำเป็นถึงมันจะมีอยู่มากมายก็ไม่จำเป็น ท่านถ้าได้ยินคำว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยนี่มันก็มีอยู่เป็นสองชนิดเหมือนกันคือชนิดที่ตรงที่จริง แท้แล้วก็ตรงไปยังในเรื่องดับทุกข์หรือดับกิเลสโดยตรงทีนี้อธิษฐานที่ทำที่เฟ้อก็คือว่าพูดไปอย่างให้มันละเอียดที่สุดให้มันน่าอัศจรรย์ที่สุดอะไรไปตามนั้นผิดตรงนี้ แล้วก็คือไม่จำเป็นถ้าอยากจะรู้อภิธรรมแท้ขยันไหว้ครูคือระลึกนึกถึงพระบรมครูอยู่เสมอให้จิตใจมันแน่วไปทางนั้นให้มัน ลึกให้มันสุขุมลึกซึ้งมันก็จะมองเห็นในส่วนนี้ได้สัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจริโยมัมมะมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะติจิตจะเข้าย้ำท่องไว้ว่าอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้มองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นศาสดาผู้มีกรุณาใหญ่หลวงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงมันจึงเห็นในส่วนนี้ส่วนลึกชนะมารได้นั่นยิ่งเป็นส่วนลึกที่สุดท่านเป็นผู้มีกรุณาใหญ่หลวงท่านก็จะต้องเลือกสอนแต่สิ่งที่ไม่มีโทษหรือไม่เสียเวลามีแต่ประโยชน์ในรักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนี่ก็เป็นคำพูดในง่ายลึกเป็นอภิธรรมอยู่แล้วในตัวนั้นหมายความว่าสัตว์โลกทั้งปวงในทุกโลกเป็นโรคทางวิญญาณไม่ยกเว้นใครเว้นแต่พวกที่เป็นพระอริยบุคคลก็จะหายโรคสิ้นเชิงก็อริยบุคคลในข ท่านที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีโรคเหลืออยู่บ้างก็ค่อยหายไปวันนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมนี่คืออะไรแล้วก็ตั้งหมายถึงอภิธรรมแท้ไม่ใช่อภิธรรมเพ้อเกินอภิธรรมแท้ก็หมายถึง absolute truth อย่างที่ว่าคือปรมัตถสัจคือปรมัตถธรรมอยากจะบอกเป็นข้อแรกว่าอันนี้ไม่ใช่ปรัชญาแม้คำว่าปรัชญาจะแปลว่าปัญญาก็จริงจะในภาษาไทยเอาไปใช้เป็นคำแปลของฟิโลโซฟีนี่ฟิโลโซฟีโดยทั่วไปเราไม่ถือว่าเป็น absolute truth ใครจะถือก็ตามใจผมไม่ถือแล้วก็มีพรรคพวกที่ไม่ยอมถือคือไม่ยอมถือว่าเป็นลัทธิที่เป็นแอบสูตรเพราะว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะว่ามันยังขึ้นอยู่กับเหตุผลการคำนึงคำนวณไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้กำลังอยากรู้หรือเพิ่งรู้ใหม่ตื่นไปว่ามันถูกแล้วปรัชญาอยู่แค่นี้ความรู้อะไรใหม่ก็มาแปลกก็มาค้นพบก็สมมติเป็นปรัชญาความรู้ที่เพิ่งพบกำลังตื่นกันอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดไม่ใช่ absolute truth มันยังมีปัญหายุ่งยากเหลือไว้ทิ้งไว้คิดต่อไปนั้นอภิธรรมที่แท้นะไม่ใช่ปรัชญาแม้ว่าจะมีวิธีพูดหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกับปรัชญาเราจะเรียกว่า absolute truth หรืออภิธรรมหรือปรมัตถธรรมไปดีกว่าที่จะไปเรียกมันว่าปรัชญาหรือสุนทรภิเมื่อสิ่งที่เราอธิษฐานในที่นี้เรามุ่งไปทางเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นปรัชญา คือมีเหตุผลประจักษ์ทางฝ่ายจิตใจคือปรากฏอยู่กับจิตใจแม้ไม่เป็นวัตถุที่มาแฉให้ดูอย่างวัตถุ แต่มันแฉให้ดูอย่างทางจิตใจคือรู้ประจักษ์อยู่กับจิตใจในข้อที่มันดับทุกข์ได้แล้วเราไม่เอาอะไรมากไปกว่านั้น ถ้ามันดับทุกข์ได้ก็ถือว่าถูกระวังหน่อยก็จะเพียงว่าถ้ามันดับทุกข์จริงนะ สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาหรือสุนทรภิกษุนั้นมันคือยังเป็นสิ่งที่กำกวมยังเป็นเพียงไอ้ความคาดคะเนอย่างที่ในคาลามตูเรียกว่านัยเหตุ เป็นในเรื่องคาดคะเนโดยนัยแห่งเหตุผลสำหรับใช้กับสิ่งใหม่ๆที่กำลังค้นคว้า พอออกมาก็เป็นเรื่องที่พอใจนี่ยังไม่รับรองว่าถูกถึงที่สุดแล้วส่วนมากก็ไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นในเรื่องที่จำเป็นนี่กลับไม่สนใจเรื่องที่จำเป็นคือเรื่องดับทุกข์นี่มันกลับไม่ต้องการในวิธีการอย่างปรัชญามันต้องการวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ที่ต้องจำไว้อย่างว่าไอ้เรื่องเดียวกันนั่นสำหรับคนโง่เป็นปรัชญาสำหรับคนรู้ถึงที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์นั่นขอให้คุณจำไว้ว่าเรื่องที่เป็นตัวพุทธศาสนาที่จริงที่สำคัญเช่นเรื่องอริยสัจเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ย ถ้าคนยังไม่รู้ยังเรียนอยู่ยังอยู่นี่มันเป็นปรัชญา จริงนี่ตอนนี้แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วโดยเฉพาะพระอรหันต์นี่มันพ้นความเป็นปรัชญามันเป็นวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นชัดแจ้งอยู่ในใจของท่านเรื่องว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรมันทุกข์ที่ดับไปหมดแล้วมันเป็นอย่างไรมันชัดแจ้งอยู่ในใจของท่านมันเป็นปรัชญาไปไม่ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียววิทยาศาสตร์ทางวัตถุจนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจหรือทางนามธรรมญี่ปุ่นเขาก็มักจะเหมากันว่ามันเรื่องทางนามธรรมเป็นปรัชญาอย่างเดียวนี่ก็ไม่รู้เรื่องของพระอริยเจ้าไม่รู้จักคำว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิหรือไม่รู้จักคำว่าสันทิฏฐิโกที่เราสวดกันอยู่เมื่อมันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นปัจจตังเวทิตัพโพมันก็เป็นปรัชญาสำหรับคำนึงคำนวณไปฝรั่งที่เข้ามาแรกเรียนพุทธศาสนาในหัวข้อนี้มันเห็นเป็นปรัชญาหมดแต่พระเอเจ้าพระอรหันต์เห็นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ของเปิดเผยธรรมดามันอะไรเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเป็นวิทยาเป็นปรัชญามันก็ต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าอาศัยคำนึงคำนวณอยู่เรื่อยไปมันก็ยังเป็นปรัชญาอยู่เรื่อยไปนักเรียนในโรงเรียนนักธรรมเรียนอริยศาสตร์เรียนปฏิจจสมุปบาทอย่างปรัชญาทีแรกก็อย่างความรู้ท่องจำเท่านั้นนะเขาก็ตอบไล่ได้เหมือนกันแล้วต่อมาก็คิดค้นไปในรูปของปรัชญาพวกฝรั่งมาถึงก็มาแตะต้องในรูปของปรัชญามันจึงไม่ได้ผล เรียนเท่าไรเท่าไรมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นรูปปรัชญาอยู่เรื่อยที่เมื่อปฏิบัติชนิดที่ควบคุมหมายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดตัวกูของกูนี่จนจิตใจมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่เป็นจิตใจที่ไม่มีกิเลส มันก็รู้ความที่ไม่มีกิเลสรู้ความที่ไม่มีทุกข์ชัดแจ้งกลายเป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายนามธรรมที่เรื่องว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมที่แท้มันหมายถึงเรื่องอย่างนี้คือความรู้ที่ผู้รู้ผู้บรรลุธรรมแล้วเห็นแจ้งแล้วพูดไว้ ถ้าเรายังไม่ถึงแล้วมันก็เป็นปรัชญาสำหรับเรา ให้เราก็รีบทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์นี่สิ่งที่เรียกอภิธรรมอภิธรรมแท้ก็พูดถึงเรื่องนี้ ทั้งสำหรับคนที่ยังไม่บรรลุและคนที่บรรลุแล้วก็ถือว่าเราเล็งถึงในความจริงในชั้นปรมัตถ์คือจริงแท้จริงเด็ดขาดว่าเป็นอภิธรรมส่วนอภิธรรมนอกนั้นเกินรุกเฟ้อ เรียนจนตายก็ไม่จบ ที่อภิธรรมแท้อภิธรรมจำเป็นที่จะต้องเรียนเนี่ยก็มีอยู่ในขอบเขตที่จำกัดโดยเฉพาะในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องเดียวกันนั้น คือเรื่องความว่าง ความว่างเป็นสิ่งที่อยู่ลึก ที่มองเห็นยากเข้าใจยากเป็นปรัชญาไปก่อน จนกว่าจะเข้าถึงจึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ นี่อภิธรรมในที่นี้ก็เราหมายถึงเรื่องความว่างจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้หรือจะรู้แล้วก็ตามใจเรื่องความว่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องชั้นอภิธรรมหรือปรมัตถธรรม ให้ศึกษาไปในวิธีทางที่มันจะดับทุกข์โดยตรงไม่ใช่ศึกษาไปวิชาที่เป็นวิชาความรู้ที่เดินเรื่อยไปจนไม่รู้จะไปทางไหน สมัยนี้เขาเรียนปรัชญากันในรูปนั้นแต่นั้นคือว่าเรียนมากเรียนทุกขันนังสำหรับเปรียบเทียบก็เลยก็ต้องไม่รู้จักมันมากข้าวมากข้าวมากข้าวจนคนนั้นเองก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรไอ้สิ่งที่เป็นศาสนากลายเป็นปรัชญาไปหมดไอ้หนังสือชั้นหลังที่เขารวบรวมข้อความมันก็คำพีทางศาสนาที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมาให้คนเรียนกันนี่มันไปในรูปปรัชญายกตัวอย่างที่หน้าประหลาดหน้าสงสารหรือหน้าอะไรทำนองนี้เช่นคำว่าพระเจ้าเนี่ยเช่นคำว่า God มันมีความหมายอย่างไรบ้างเขาสืบค้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มมีคำว่า God ขึ้นมาในคำพูดคงจะหลายพันปีจนกระทั่งบัดนี้เดฟนิชันเขาว่าก่อนมีตั้งพันชนิดมีเพิ่มกว่าพันชนิดที่เราก็ดูเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มไม่รู้ว่าก่อนคืออะไรแล้วก็ข้าวไม่ถึงก่อนเอาก่อนมาทำเป็นวัตถุของปรัชญาวันนี้ถ้าเป็นศาสนามันง่ายมันพูดได้คำเดียวชัดๆเชื่อสั่งนั้นปฏิบัติตามนั้นมันก็ต้องเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มันมองกันในแง่ปรัชญาคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างโน้นตั้งแต่หลายพันปีมาจนถึงบัดนี้มันมีตั้งเป็นพันหรือหลักกว่าพันความคิดความเห็นทำพระเจ้าเป็นปรัชญาเพื่อเจ้าโดยคนไม่ต้องมีพระเจ้าอ่ะในโลกนี้มนุษย์กำลังไม่มีพระเจ้าในศาสนาที่ถือพระเจ้านี่ทำมาเรื่องความดับทุกข์นี่ก็เหมือนกันพอติดไปในมือของไอ้นักเมาปรัชญาแล้วมันก็ไปอยู่ในรูปอย่างนี้พูดกันจนไม่รู้เรื่องยิ่งขยายแตกแขนงไปแตกแขนงไปจนไม่รู้จะเอาอันไหนวิธีการศึกษาแบบนี้ผมว่าน่าสงสารยิ่งศึกษาอะไรยิ่งไม่รู้สิ่งนั้นยิ่งศึกษาพระเจ้าก็ยิ่งไม่รู้จักพระเจ้ายิ่งศึกษาพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่รู้จักพุทธศาสนาท่านศึกษาอย่างวิธีของฝรั่งก็มันก็รู้เลือกของพุทธศาสนาที่พร่าไปพร่าไปในความตัวจริงถ้าสมมติว่ามันจับปมที่เป็นตัวจริงได้มันก็ศึกษาไปอย่างในทุกปรัชญาเช่นถ้าจะศึกษาเรื่องความว่างศึกษาวิธีปรัชญามันก็ไม่ว่างได้หรอกไม่ทำจิตว่างได้ถ้าเรามีต้องปฏิบัติลงไปคงจนมีจิตใจที่ว่างว่างจากตัวกูของกูแล้วก็ไม่รู้จักมีความทุกข์มันพิสูจน์ตรงที่เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาถ้าพูดคำหนึ่งคำนวณคาดกันในวิเหตุผลใช้ลอจิกมันก็เป็นปรัชญาเรื่อยไปมันจบแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในทางที่จะดับทุกข์ได้ประโยชน์ก็มันจะเป็นนักปราชญ์พูดด่าน้ำลายไปหรือไม่ด่าน้ำลายก็พูดไม่รู้จบนี่ก็ยังน่าสงสารที่ว่าแม้ว่าฝรั่งจะมาเรียนพุทธศาสนากันมากขึ้นก็ไม่ถึงจุดที่เป็นตัวพุทธศาสนาในรูปของศาสนาคือไม่เป็นวิวิธยันขึ้นมาได้มันเป็นในปรัชญาเป็นอะไรไป เรื่อยมันมีการพูดดีสองคำที่ถ้าการนึกถึงมันก็จะเข้าใจคำว่าอภิธรรมนี่ได้ง่ายขึ้นตัวคำพูดหรือวิธีอธิบายหรือหลักลัทธิศาสนาอะไรก็ตามมันพูดได้เป็นสองชั้นคือชั้นที่เปิดเผยเรียกว่า exploratory มันพูดข้างนอกพูดอย่างเปิดเผยเหมือนกับเราท่องพุทธศาสนาเรียนตัวหนังสือเรียนพระไตรปิฎกมันเป็นเรื่องเปิดเผยอยู่ข้างแสดงด้วยอาการหรือด้วยปรากฏการข้างนอกแล้วมันมีอย่างทางนี้มีคำว่าเอสโซเทริกนี่มันเป็นในความลับที่เอามาพูดเปิดเผยอย่างนั้นไม่ได้เลยพูดเฉพาะคนเลยบอกให้เฉพาะคนใกล้ๆกับรหัสลับพุทธศาสนาประมาณที่พูดไป 84,000 ธรรมขันธ์เป็นตัวหนังสือปรากฏอยู่นั่นเป็นลักษณะเอสโซเทริกตัวข้างนอกที่เปิดเผยส่วนที่เราจะสอนนี่พัฒนาหรืออะไรเฉพาะคนเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มันมีกิเลสไม่เหมือนกัน แล้วก็โดยวิธีที่มันกลับตรงกันข้ามกับที่เคยสอนมาแล้ว ยกตัวอย่างที่คุณจะเข้าใจได้ง่ายจะจำได้ง่ายเช่นว่าสอนให้ทำดี สอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีอันนี้เป็นศกเอ็กโซเทริกนะง่ายง่ายตื้นตื้นเปิดเผยแต่พอถึงชั้นไอ้ซึ่งมันจำศกเทริกว่าไอ้ดีแล้วก็อยากให้เอามันนี่มันเป็นเอ็กโซเทริกอย่างนี้เพราะดีนี่ก็ทำให้เรามีความทุกข์อย่างดีชั่วทำให้เรามีความทุกข์อย่างชั่วถ้าเราไม่เอาทั้งดีทั้งชั่ว นี่เป็นอภิธรรมขึ้นมาขอให้ทำดีก็เกือบตายขอเพื่อให้มันทำเสียก่อนให้มันรู้จักว่าดีนั่นแหละคือของที่มีโทษอย่างลึกซึ้งไม่ปรากฏชัดเหมือนความชั่วไอ้โทษของความชั่วจะปรากฏชัดแต่พูดถึงความดีมันไม่ปรากฏชัดแล้วถ้าไม่ทำดีให้มากพอซะก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันมีโทษแฝงอยู่มันจึงไม่บอกเรื่องนี้ในทีแรกบอกทำดีทำดีมีความเจริญไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปแล้วก็ทำดีกันอยู่นั่นพอมันทำได้มันก็รู้ของมันเองว่าแม้สวรรค์นี่ก็หลอกจังวุฒิคือเต็มไปด้วยความโง่ความหลงในเรื่องความสุขอร่อยทางเนื้อทางมังทางนี้มาสมันโลกมันก็เหมือนกับว่ายาเสพติดปินหรือเฮโรอีนในความสุขชนิดที่ซึมกระทืออยู่นั่นมันไม่ใช่ความหลุดพ้นถ้าเป็นเรื่องหลุดพ้นมันต้องสลัดไอ้ดีๆนี่ออกไปเสียถ้าไอ้เรื่องนิพพานมันจึงเป็นเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์จนไม่พูดว่าอะไรจนแค่คำรวมว่าว่างว่างนี่มันคือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์นี่คำสอนในรหัสที่มันเป็นความลับนี่เพราะคนแล้วพูดไปก็ไม่ค่อยจะสำเร็จมันมีอยู่ประเภทหนึ่งนี่คือพวกอภิธรรมแท้นี่มันพูดเป็นตัวหนังสือมากมายไปอย่างนั้นนี่มันก็เป็นอภิธรรมเฟ้อ คุณจะเข้าใจหรือไม่จะทำได้หรือไม่นั่นมันอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ให้จำไปก่อนจำคำพูดหรือรู้ว่าหลักเกณฑ์อันนี้ไว้ก่อนสำหรับในอนาคต ะจับตัวอภิธรรมแท้ได้แล้วสลับอภิธรรมเพ้อออกไปแล้วสิ่งที่คุณกำลังกระหายจะเรียนนั้นเป็นอภิธรรมเพ้อนะเป็นรูปรัชญาทั้งนั้นเพราะไอ้ตัวพุทธศาสนาแท้ๆมันต้องเรียนด้วยการกระทำไม่อาจจะมาเรียนด้วยการนั่งพูดให้ฟังอย่างนี้หรือไม่อาจจะเรียนด้วยไอ้พวก speculation คำนวณไปตามนัยยะนั่นนัยยะนี้นะว่าจิตอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาแท้มันเป็นเลือดว่าเป็นอภิธรรมเพ้อท่านอภิธรรมแท้มันก็มีแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียนด้วยการทำลงไปจริงๆยกตัวอย่างเรื่องความว่างนี่ให้ไปเอามาให้หมดจากพระไตรปิฎกเรื่องความว่างมันก็ถึงความว่างไม่ได้นี่ต้องเรียนในการกระทำตามที่เขาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ต่อเมื่อทำถูกต้องสำเร็จก็นั่นมันจึงจะพบกับความว่างที่ทำมาทำจนตายไม่เคยสำเร็จสมีนั่นเรียนจากธรรมชาติสอนบางทีจะง่ายกว่าซึ่งผมใช้วิธีนี้บอกคนที่มาที่นี่อยู่เป็นประจำพอคุณเข้ามาในสวนโมกเนี่ยคุณได้รับการสอนจากธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเกิดขึ้นได้ชิมรสตัวอย่างของความว่างไม่มีความทุกข์ซึ่งคนนั้นรู้ด้วยใจเองเป็นปัจจุที่เรียนอยู่ในใจเต็มที่ใช่ไหมมันสบายจริงว่าวันนี้ทำไมจริงสบายจริงมานั่งอยู่ที่นี่นี่สบายบอกไม่ถูกนี่ถ้าเป็นคนที่เข้ามาใกล้แรกจะรู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นมันเป็นตัวเอ็กซ์ที่เรียนที่ไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอาศัยเหตุผลเลยมันรู้สึกประจักษ์อยู่กับใจ นี่ผมก็บอกว่าอ้าวคิดดูดิมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นน่ะให้นั่งคิดกันไปคิดกันมาบางคนคิดออกบางคนคิดไม่ออกถ้ามันไม่เคยคิดกันแล้วมันไม่ต้องคิดเนี่ยมันสังเกตกันนั่นแหละจริงมันมีอยู่แล้วแต่เราสังเกตไม่เห็นก็ไปใช้การคิดมันก็ไม่พบกันไม่เกิดมันต้องใช้การสังเกตอ้าวที่นี่ไม่มีอะไรของเราเว้ยที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของกูเวลานี้นะเรากำลังลืมตัวกูไม่เปิดความคิดที่เป็นตัวกูลืมทุกอย่างที่เป็นของกูมันก็เลยว่างจากตัวกูว่างจากของกูเจ้าบายบอกไม่ถูกที่นั่งอยู่โกนไหว้ตรงนั้นนี่คนบางคนพอได้รับความคิดแย่อย่างนี้มันก็สังเกตเห็นว่าความว่างปรากฏกับจิตชั่วขณะมันก็เลยชิมรสของความว่างอย่างนี้คือตัวอภิธรรมแท้อภิธรรมตัวจริงไม่ใช่คำพูดและไม่ใช่อภิธรรมส่วนเพ้อหรือส่วนเพลินเขาได้ความรู้ได้การปฏิบัติโดยอัตโนมัติที่ธรรมชาติมันสอนให้แล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัตินั้นคือความสุขบอกให้ถูกเท่านั้น จะมองในแง่ของความรู้ก็เป็นความรู้เป็นความรู้อันใหม่ จะมองในแง่ปฏิบัติมันก็มองได้เพราะคิดของเขากำลังเปลี่ยนหมดที่ผลของการปฏิบัติคือเขากำลังสบายอย่างยิ่งการมาในครั้งแรกมันจะได้บทเรียนอันนี้แต่ว่าผลเกินมากก็มาทัศนาจรมันก็ไม่รู้สึกมี คนส่วนหนึ่งเป็นเขามาในรูปเพื่อจะแสวงหาอะไรที่ยังไม่รู้คือแสวงหาธรรมะ
คิดว่าเออมันมาสบายซะอย่างนี้แล้วก็ได้รับความชี้แจงให้รู้จักคิดจักนึกอย่างนี้ก็พบตัวธรรมะที่เป็นมหรสพทางวิญญาณที่นี่นี่คืออภิธรรมที่แท้ที่ดับทุกข์โดยอยู่ในเวลานั้นไม่ใช่เรื่องส่วนเซ่หรือส่วนเซนนี่เราก็รู้แล้วคุณนั่นก็รู้ความรู้จักความว่างคือรสของความว่างนี่อภิธรรมที่กำลังเอามาพูดให้สนใจรวมอยู่ที่คำคำเดียวว่างก่อนจะนี้ก่อนจะมีความรู้เรื่องนี้พอได้ยินคำว่าว่างก็คิดว่าไม่มีอะไรพวกคุณก็จะคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นมันว่างชนิดหนึ่งว่างวัตถุทางวัตถุว่างชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่างที่กำลังพูดคือว่างทางวิญญาณว่างจากคอนเซ็ปต์ว่าตัวกูว่าของกูคือว่างแต่สิ่งอื่นๆมันยังมีอยู่ตามเดิมถ้าเราไม่ได้ถือว่ามันมีเป็นตัวเป็นตนอะไรก็เท่ากับไม่มีนี่ก็เรียกว่าว่างด้วยเหมือนกันทีนี้สำหรับตัวบทมาตัวสูตรที่เราจะยิงอาศัยเกี่ยวกับศึกษาอภิธรรมแท้เรื่องความว่างนะเขาถือตามพระพุทธภาษิตนี่ก็พบได้ง่ายๆว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาทั้งหมดนี่คืออภิธรรมแท้อภิธรรมแท้ผมแค่ต่อทั้งหมดก็อยากให้เจอหมดจนกระทั่งเป็นเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับสุญญตาทั้งหมดก็คือมันเกี่ยวความรู้สึกในจิตใจถ้าเป็นคำสอนคำพูดก็เท่าที่พูดในขอบเขตเพียงเท่านี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านจับท่านเลยนี่ท่านไม่จับท่านไม่เอามาสอนให้มันเกินกว่ากำมือเดียวไม่ว่าจะรู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าก็มาสอนทั้งใบไม้กำมือเดียวเป็นพระบาลีที่ถ้าจำไว้ได้ก็ดีเหมือนกันตัวเยเตสุตตันตาระเบียบแห่งสุดแห่งสุดทั้งหลายเหล่าใดสถาคตภาสิตาที่สถาคตจัดไว้คำพีราของลึกซึ้งคำพีรัฐฐามีเนื้อความลึกซึ้งโลกุตราเนื้อวิสัยโลกเป็นเนื้อตับปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตา มาถวายเรื่องต่างๆที่พระองค์ตรัสเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความว่างที่เป็นเรื่องลึกในความหมายอันลึกก็เป็นเรื่องเหนือวิสัยโลก นะครับถ้าเป็นเรื่องวิสัยโลกมันก็มีอัตตาในตัวกูมีของกูตามความรู้สึกสามัญสำนึกที่ค่อยมาขึ้นมาขึ้นอันนี้เรียกว่าเรื่องโลกิยาโลกิยะโลกิยาในระดับโลกอยู่ในวิสัยโลกก็มีตัวกู ถ้าเป็นโลกุตตราคงเป็นเหนือโลกคือเป็นเหนือวิสัยอันนี้เหนือความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่มีตัวกูเรียกว่าสุญญตาคือว่างจากตัวกูเมื่อไม่มีตัวกูแล้วของกูมันก็ไม่มีนี่มันเป็นธรรมดาถ้าเรารู้จนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีตัวกูมีแต่ธรรมชาติล้วนๆในคำพีวิสุทธิมรรคเขาเขียนไว้ประโยคหนึ่งซึ่งดีมาก
พระธรรมาประวัติสันติธรรมชาติล้วนๆเป็นไปไม่มีอะไรให้มองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นไปนะทุกอย่างรวมทั้งไอ้ชีวิตร่างกายของคนของสัตว์ของอะไรกันนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่เป็นไปนี่ไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติล้วนซึ่งในพระไตรปิฎกเองก็มีคำที่พูดว่าชัดอย่างนี้เป็นแต่ว่าเป็นเถรภาสิตว่าสุทธังธรรมสมุปปันนังสุทธังสังขารสันตติถ้าจำไม่ได้ก็ดีสุดทางมันแปลว่าล้วนล้วนธรรมสมุปปันนังการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติสุดทางล้วนล้วนสังขารสันตติเป็นการสืบต่อของสังขารธรรมสุดทางธรรมสมุปปันนังเป็นการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนล้วนเพราะไม่ว่าอะไรบรรดาที่มีปรากฏการณ์ปรากฏขึ้นแก่ความรู้สึกของเราก็ไม่ใช่อะไรนอกจากการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นไปเองมันเป็นตัวธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เขาเรียกว่าธรรมชาติจะมองดูในแง่ดินน้ำลมไฟหรือมองดูในธาตุในแง่ที่มันเป็นธาตุอะไรต่างๆนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรขึ้นมาก็สุดท้ายนั่นแหละเรียกว่าธรรมชาติการเกิดขึ้นมีขึ้นแห่งธรรมชาติแล้วก็ล้วนๆไม่มีอะไรนี่เป็นแง่แรกว่ามันเกิดมาถ้าสุดทางสังขารสันตติงไอ้ธรรมชาตินี่มันไม่ได้เป็นในเดียวหรือว่ามันเลยเป็นในหยุดอยู่อย่างเดียวๆมันสัมพันธ์กันธรรมชาตินั้นธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้มันเป็นส่วนแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันก็มีการที่มันกระทำแก่กันและกันแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากรุงมันมีหน้าที่ที่ปรุงหรือปรุงอยู่เสมอคือมันคอนดิชันกันอยู่เสมอเป็นอันนี้มาพบกับอันนี้แล้วมันก็เกิดสิ่งใหม่โมเลกุลอย่างนี้มาพบกับโมเลกุลอย่างนี้มันก็ผสมกันทำงานเป็นอันใหม่เกิดขึ้นมาเป็นของใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่าสันตติคือการสืบต่อกันไปของสิ่งที่มันปรุงกันเรื่อย เรียกว่าสังขารสันตติการสืบต่อแห่งสิ่งที่มันปรุงกันเรื่อยยกตัวอย่างในคนเราถ้าพูดอย่างภาษาวัดก็มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมีอยู่หกอย่างหกธาตุหรือจะพูดว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แต่ไม่ดีถ้าเราพูดว่ามีหกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วธาตุอากาศคือธาตุว่างแล้วธาตุวิญญาณคือใจไอ้หกธาตุนี่มันก็คนกันยุ่งปรุงกันเป็นทางร่างกายก็งอกงามไปทางความคิดก็งอกเงยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่เรื่อยแล้วก็ทำไปแล้วก็มีปฏิกิริยาแก่จิตใจแล้วก็ปรุงอันใหม่ก็ทำไปเรื่อยสังขารสันตติมาความว่าอย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันมาพบกันแล้วมันปรุงกันเรื่อยมันสืบต่อความเป็นอย่างนี้ของมันเรื่อยมีแต่อย่างนี้ล้วนๆไม่มีตัวกูมีของกูนี่คือภาพที่ทำเรื่องความว่างที่แท้จริงแล้วก็ที่จำเป็นเท่านั้นถ้าที่อยู่ในวงการปฏิบัติ
ไม่เฟ้อนี่ทำละใบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนื่องด้วยสุญญตาเนื่องด้วยความว่างเป็นคำที่พระพุทธเจ้าพูดกล่าวที่ลึกซึ้งที่มีอัตลึกซึ้งเหนือโลกมันหมายถึงอย่างนี้หมายถึงมองดูโลกในแง่ที่มันว่างเปล่าจากตัวกูของกูมันมีอะไรเต็มไปหมดก็มีเลยทีมันก็มีเจ้ามีอยู่ตามเดิมแต่เรามองแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอันไหนที่เป็นตัวตนของมันเองหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนล้วนแล้วก็ปรุงแต่งกันไปทำการสืบต่ออยู่เรื่อยล้วนล้วนไอ้วิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์นี่มันก็ช่วยได้แต่มันช่วยได้ในระยะจำกัดมันไปไม่ไกลเป็นอะไรที่เราเคยหลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูตามวิธีของการแยกธาตุการพิสูจน์ทางเคมีทางอะไรก็ตามมันก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงคำนี้เป็นชีวิตคืออะไรชีวิตคือความสดชื่นของเนื้อโปรโตพลาสม์ในเซลล์หนึ่งนึงมันก็ตายบ้างแทนนี้แต่มันก็ดีกว่าที่จะไปหลงว่าเป็นชีวิตชีวาอะไรจริงจังมันเห็นว่ายังมีเซลล์ประกอบกันข้าวในเซลล์นั้นยังสดอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าเริ่มเห็นว่างเหมือนกันเริ่มเห็นความว่างเหมือนกันแต่มันในแง่สั้นสั้นต้นต้นในแง่ทางในฟิสิกส์ส่วนทางนามธรรมนั้นยังไม่มีปัญญาเห็นมันเป็นเรื่องที่สูงไปทางฝ่ายศาสนามันต้องอาศัยความรู้ทางศาสนาวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายนามธรรมที่พวกฤาษีมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นจนพบน่าจะมองดูไปยังวัตถุเป็นเนื้อหนังร่างกายมันก็มองคนละแง่กว่าที่ว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะศึกษาเรื่องสรีระวิทยาหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางวัตถุมันมองไม่ได้คือเรื่องทางจิตใจที่พอมาถึงเรื่องทางจิตใจมันเหมือนกับเข้าไปในดงมืดมันเวิ้งว่างมหาศาลถ้าจะไปติดตามมันให้หมดนั่นมันก็ไม่มีเวลามันก็ตายเสียก่อนเราติดตามในวงจำกัดเท่าที่ว่าทำอย่างไรความทุกข์มันยังไม่เกิดขึ้นก็พอแล้วนั่นมันจึงมองแต่ในขอบเขตจำกัดเพราะที่ว่าใจยังไม่เกิดความทุกข์ก็พอแล้วจริงหรือไม่จริงก็อย่าไปรู้มันก็ได้แต่ถ้าใจไม่เกิดความทุกข์แล้วนั่นแหละคือจริงเนี่ยนั่นแหละคือถูกเนี่ยจริงหรือถูกเพียงเท่านั้นพอแล้วเลยนั่นอย่าเอาเลยเพราะความจริงมันอาจจะยังมีมากกว่านั้นอีกมากแต่มันเป็นจริงเฟ้อจริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์จริงเท่าที่มันประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยพอแล้วถ้าจะมาพิสูจน์เราเป็นเท็จอยู่ก็ยังได้เหมือนกันนะ เพราะว่ามันเบื้องหลังของอันนั้นมันยังมีอีกมากนั่นในเมื่อความดับทุกข์หรือความไม่มีทุกข์มันก็ไม่ใช่ของที่เป็นสาระอะไรเพราะในตัวความสุขหรือตัวนิพพานมันก็เลยว่างไปด้วยว่างจากตัวตนไปด้วยผลสุดท้ายคือนิพพานผลสุดท้ายของวิชาความรู้เรื่องว่างนี่คือนิพพานนิพพานก็ปล่อยว่างไปด้วยเพราะว่าเราไม่เอาอะไรหมดจิตมันจึงว่างอย่างไม่เอาอะไรทั้งหมดมันก็เลยไม่มีความทุกข์จริงเหมือนกันแล้วพอมันอยู่ไปตามสมควรแก่เวลาร่างกายมันแตกดับมันก็เลิกกันมันก็ปิด จิตเยี่ยงกันเท่านั้นเองรวมความแล้วเอาแต่เพียงว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่เคยมีความทุกข์เลยพอแล้วตายแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องการจะไปเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกเพราะมันก็มีความทุกข์อีกที่ก็เลยจิตอยากตัดตอนเพียงเท่านี้ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวตนที่เกิดอยู่ไม่มีตัวตนที่จะต้องตายไปเกิดใหม่ไม่มีตัวตนอย่างนี้คือว่างจากตัวตนทั้งในโลกมันจะเกลื่อนไปด้วยอะไรกี่อย่างที่อาสงไขยกี่อย่างก็ตามใจมันนะทั้งหมดเรามองในแง่ที่ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนที่จิตจะไปเกาะไปยึดเอาเป็นของตนนี่คือจิตมันว่างจากความเกาะเกี่ยวในสิ่งใดๆทั้งหมดมีเรื่องความว่างในขอบเขตที่จำกัดสำหรับดับความทุกข์มันมีอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องทางฝ่ายนามธรรมที่ทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสุจริตถ้าจะอาศัยเรื่องทางฝ่ายที่ยืนเป็นเจ้ากันบ้างก็เพียงเป็นเครื่องสำหรับจะมองดูนะผมปรากฏการณ์ก็แสดงออกทางฟิสิกส์ทางเงินต้องถ้าเรื่องทางสุดช่วงแล้วมันจะไม่มีตัวตนให้เป็นวัตถุเลยแต่ว่าความทุกข์ที่ความทุกข์มันอยู่ในฝ่ายนู้นฝ่ายสุดช่วงซึ่งไม่มีตัวตนเลยไม่มีเองถ้าถูกปรากฏเลยที่วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ศึกษาแต่ในเรื่องทางฟิสิกส์ทางเคมีสูงขึ้นไปเพียงระบบประสาทจำนวนสันนิษฐานยังไม่ใช่เรื่องทางสติเตรียมที่นี่เรามาเรียนทางศาสนาเพิ่มเติมให้รู้จักส่วนนี้ส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมเราก็เป็นอนุรู้หมดในเรื่องที่มันเกี่ยวกับมนุษย์สำหรับที่จะไม่มีความทุกข์มันก็อย่างอื่นนั่นอย่าไปเรียนมันจะเรียกว่าบ้าคือมันจะบ้าเรียนกันเลยเปิดเปิงไปจนไม่พบกันกับความดับทุกข์ถ้าว่าเราเรียนไปเรื่องความดับทุกข์ได้แล้วมันก็พอแล้วสำหรับมนุษย์เขาจึงให้มุ่งไปยังความดับทุกข์ไม่เรียนเรื่องเฟ้อคำพิอภิธรรมที่เรียกว่าอภิธรรมไปปิดดกในพุทธศาสนานี่เป็นส่วนเฟ้ออภิธรรมส่วนไม่เฟ้อส่วนแท้คือเรื่องที่เรียกว่าสุตตันตะที่พูดถึงสิญญาตาเรื่องเดียวนะไม่เฟ้อเป็นอภิธรรมแท้และไม่เฟ้ออภิธรรมนอกนั้นเป็นปรัชญาที่เฟ้อเรียนเป็นตัวหนังสือแล้วมากกว่าไอ้ส่วนที่เป็นสุตตันตะมันแจกลูกออกไปทีหลังเรื่องเร็วๆนี้มันก็คำพีที่ยังต้องระวังก็คำพีที่มันมีไว้สำหรับไปกันเรื่อยเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรไปเรื่อยเป็นปรัชญาไปเรื่อยก็มีอยู่เหมือนกันไม่ก็ใส่ดีดอกนี้พระเจ้าท่านจึงจำกัดเฉพาะว่าเรื่องที่ฉันพูดนั้นมีแต่เรื่องสุญญตาเพราะสุญญตาในขอบเขตที่มันจะดับทุกข์ได้ช่วยคนมีจิตใจอยู่เหนือโลกได้คนจิตใจต่ำอยู่ใต้โลกโลกมันก็มีพันน้อยเป็นทุกข์ที่เรามีจิตใจอยู่เหนือโลกนั้นโลกก็ทำอะไรเราไม่ได้นั้นเราจึงอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะมันจะบ้ากันไปถึงไหนในทางใจให้เราไม่มีความทุกข์โดยทางร่างกายมันอยู่ร่วมโลกกันแต่โดยทางจิตใจมันอยู่คนละโลกหรือว่าเราอยู่เหนือโลกเขาอยู่ในโลก ก็คือผลของสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมที่สอนให้มองดูโลกมองดูความเหนือโลกที่เรียกว่าความดับสนิทแห่งโลกเป็นเรื่องอริยสัจทุกเหตุให้เกิดทุกความไม่มีทุกทางถึงความไม่มีทุกแต่พูดอีกทีหนึ่งพูดว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทแห่งโลกทางถึงความดับสนิทแห่งโลกนี่อย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกเหมือนกันในความไม่มีโลกนะมันคือความไม่มีโลกสำหรับเราคือเราไม่อยู่เหนือโลกโลกทำอะไรกับเราไม่ได้โลกนี้จะทำให้เราเกลียดหรือรักไม่ได้โลกนี้จะทำให้เราทุกข์หรือสุขไม่ได้นี่คือความดับสนิทแห่งโลกและสำหรับเราผู้นั้นที่มีการเข้าถึงเรื่องนี้ทำให้อยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตราแล้วก็ลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านจะพูดแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่พูดเพราะมันเป็นอภิธรรมเฟ้อเพราะเรื่องนี้มันเป็นอภิธรรมจริงอภิธรรมแท้ให้ผมพูดเลยว่าขอให้คุณฟังว่าอภิธรรมของชีวิตเขาต้องพูดถึงอภิธรรมแท้อภิธรรมยิ่งอย่างยิ่งที่จะดับทุกข์ได้คืออภิธรรมเรื่องสุญญตาอภิธรรมนอกนั่นสี่หมื่นสองพันธรรมขันธ์นั่นมันเฟ้อเว้นไว้แต่ว่าคนมันฉลาดเอาไอ้เรื่องเหล่านั้นมาตะล่อมคนก็ให้เหลือเป็นเรื่องสุญญตามันก็ไม่เฟ้อนี่คือเรื่องสุญญตานี่คือเรื่องความว่างอยากจะพูดฝากไปด้วยว่าไอ้ความว่างนี่ต้องรู้มิฉะนั้นจะมีความทุกข์ความเรื่องความว่างนี่จะต้องปฏิบัติมิฉะนั้นจะมีความทุกข์ในเรื่องความว่างหรือสิ่งที่เรียกความว่างนี่เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในจิตใจไม่งั้นจะเป็นทุกข์ต้องรู้เรื่องนี้ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ต้องมีเรื่องนี้ถ้าไม่มีจะเป็นทุกข์นั้นต้องมีความว่างในจิตคืออย่าไปเกาะไปจับไปยึดอะไรข้านั้นเรียกว่าไม่ว่างที่คำว่ายึดมั่นถือมั่นนั่นคือมันไม่ว่างถ้าพูดอย่างทางฟิสิกส์มือเราจับอะไรอยู่มือเราไม่ว่างถ้ามือของเราไม่ได้จับอะไรอยู่มือของเราว่างฟรีเป็นอิสระนี่จิตใจก็เหมือนกันถ้ามันไปจับสิ่งอะไรอยู่เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอยู่มันไม่ว่างมันเป็นธาตุของสิ่งนั้นมันถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผมผ่านมาที่ผมสังเกตเห็นได้ว่าที่พูดกันไม่รู้เรื่องนี่นักศึกษาสมัยปัจจุบันที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานมันเพราะไม่เข้าใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเขาฟังได้หูได้ยินแต่เขาไม่รู้ความหมายที่ถูกต้องมันไปเกิดปัญหายุ่งยิ้มไม่ใช่หมดเพราะมันไม่มีตัวมีตนเป็นจิตใจแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างไรจะพูดถึงยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นทำไมไปก็อย่างนี้เขาไม่รู้ภาษาธรรมภาษาฝ่ายวิญญาณคือจิตมันก็ยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกับมือร่างกายมันยึดมั่นถือมั่นได้ความหมายมันก็ยึดมั่นถือมั่นถ้า ทางกายมันเห็นชัดเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่มีอยู่ก่อนยึดด้วยมือแต่พอพูดยึดโดยใจฟังไม่ไปดูถ้าเมื่อไรฟังถูกว่ายึดโดยใจคือทำอย่างไรแล้วก็เข้าใจอย่างนี้ให้คอยสนใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นถ้าพูดอีกทีก็คือความหมายมั่นมีจิตใจที่หมายมั่นกับในสิ่งนั้นคือยึดมั่นถือมั่น หรือว่ามันฝังตัวเข้าไปเช่นเราฝังตัวเข้าไปในการเรียนคุณฟังออกเรื่องการเรียนอยู่ที่ไหนนะตัวนี้ฟังก็ไปได้อย่างไรนี่ไม่เป็นภาษานามธรรมเราฝังตัวเข้าไปในสิ่งนี้ถ้าว่าเรามอบความชีวิตจิตใจทั้งหมดให้แก่สิ่งนี้นี่ก็คือยึดมั่นถือมั่นถ้าทำไปด้วยความอยากความเสียหายของอวิชชาอยู่เพื่อกำหนัดความกำหนัดรัดรึงคือใจมันเข้าไปจับไปก่อไปยึดไปที่ตัวนั้นนะที่สิ่งนั้นเป็นกำหนัดรัดรึงในความรักในเพศตรงกันข้ามนี่ก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่น พูดเป็นภาษาไทยยังฟังกันไม่ค่อยถูกเราจะให้ไปพูดเป็นภาษาอังกฤษนี่มันก็ลำบากเราพูดโดยคนไทยในการยังฟังไม่ถูกหรือฟังไม่ถูกเสียเลยเราพูดภาษาต่างประเทศเป็นชาวต่างประเทศมันก็ยิ่งลำบากเขาก็พยายามแปลกันไปยึดมั่นถือมันนี่เราเป็น attachment บ้างเป็น clinging บ้างเป็น grasping บ้างเป็นอะไรหลายคำมันก็อย่างเดียวกันฮะที่คนไทยพูดเป็นไทยฟังไม่ถูกคนฝรั่งพูดเป็นฝรั่งก็ฟังไม่ถูกเพราะมันพูดภาษาคนเรื่อยเล็งถึงไอ้เรื่องทางฝ่ายวัตถุฝ่ายกายเรื่อยไม่เป็นฝ่ายนามธรรมเลยเป็นฝ่ายสปิริตชั่วจะเลยมันถ้าคำว่า attachment คำว่า clinging คำว่าแท็กซี่ไงก็ตามมันเป็นเรื่องทางฝ่ายสเปริชวลิซึมมันก็ฟังถูกเข้าใจได้นี่ในภาษาไทยเราก็ระลึกถึงคำเหล่านี้ไว้หลายๆคำยึดมั่นถือมั่นก็ได้กำหนัดรัดรึงก็ได้หมายมั่นปั้นมือก็ได้ฟังตัวเข้าไปก็ได้ ในคำหลายๆคำเหล่านี้มันมีความหมายอย่างเดียวกันอยู่ไปยึดจับด้วยความรู้สึกของจิตด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชานี่จะเป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อใดมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาบทสวดมนต์ธรรมวัชชาในตัวยึดมั่นถือมั่นในเดิมจะขันนั่นเป็นตัวทุกข์นี่พูดเอาตัววัตถุเป็นหลักว่าเดิมจะขันที่ถูกยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเวลานั้นนั่นเป็นตัวทุกข์เข้ามาคำว่าเดิมจะขันนั่นในเวลานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นที่กายกับใจของเราในเวลาใดมีความยึดมั่นถือมั่นในเวลานั้นกายกับใจของเราจะเป็นทุกข
์ที่ในเวลาที่กายกับใจของเราปราศจากความยึดมั่นชั่วขณะเราก็ไม่เป็นทุกข์จนกว่ามันจะมีความยึดมั่นถือมั่นอีกเมื่อชาวบ้านมาถึงตรงนี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันจางไปเองหรือไม่มีอะไรที่จะทำให้ยึดมั่นถือมั่นมันก็สบายบอกไม่ถูกพอกลับไปถึงบ้านมันก็เอามีเรื่องยึดมั่นถือมั่นอย่างเดิมมันก็เป็นทุกข์อีกนั้นถ้ามันเอาจิตใจที่มีอยู่ในขณะที่นั่งอยู่ในสวนโมกนี่กลับไปบ้านได้ด้วยมันก็ไม่มีความทุกข์คือมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเขาควรจะศึกษาอภิธรรมโดยวิธีอย่างนี้แล้วชาวบ้านจะรู้ได้เร็วยังมีสูตรอันนี้มาจากฟอร์มูล่าคือบทนิยามหรือสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เฉพาะเป็นหัวใจพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นยอดสุดหรือสรุปของอภิธรรม ป็นบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เขาชอบใจมากติดอยู่ที่ริมฝีปากเขียนไว้ที่กระจกเงาเขียนไว้ทุกวันทุกแห่งให้มันเห็นอยู่เสมอเตือนอยู่เสมอว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกูถ้าคุณเข้าใจอันนี้คือเข้าใจหมดทั้งพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติข้อนี้คือปฏิบัติหมดทั้งพุทธศาสนาจะมีศีลสมาธิปัญญามีอะไรทุกอย่างอยู่ในการปฏิบัติที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พอมีผลเกิดขึ้นจากอันนี้คือได้รับผลที่แท้จริงเป็นรูปของพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเขาเรียกบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์มันจนหมดทุกข์นิพพานขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอาภิธรรมหรือปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาในหลักอย่างนี้โดยหลักอย่างนี้แล้วโดยทำเพียงคำพูดพยางเดียวว่าว่างแล้วก็อย่าไปโง่ตามไอ้พวกนักปราชญ์เฟิงไม่เข้าใจคำว่าว่างจนแล้วจนรอดเพราะมันรู้มากเกินไปมันรู้ตัวหัวตัวไม่รอดมันบ้าหอบฟางมันหอบความรู้ไว้ท่วมหูท่วมหูมันก็หอบฟางท่วมหัวท่วมหูแล้วในนั้นไม่มีข้าวสารตรงเม็ดเดียวเนี่ยนักปราชญ์สมัยนี้เป็นไปอย่างนี้ก็เลยเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้แต่เปลือกงอกเปลือกนอกหรือเนื้องอกของพุทธศาสนาที่มันงอกออกไปงอกออกไปงอกออกไปพูดเป็นพุ่งเป็นแควบ้าน้ำลายเขาใช้คำบ้าน้ำลายนี่ให้น้ำลายออกมาสะเกียนหนึ่งตวงได้สะเกียนหนึ่งก็มันก็ไม่ถูกเรื่องไม่ถูกจุดไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็คำพูดมันบ้าน้ำลายนั่นเองคำว่าว่างคำเดียวนี่อย่าไปประมาทอย่าไปทำเล่นในคำนี้ทุกอย่างมันว่างแต่เราหลงไปว่าไม่ว่างมันไม่มีคนแต่เรามันหลงไปว่ามีคนก็รู้สึกว่าคนเรารู้ตัวกูอยู่ตลอดเวลาที่แท้เป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆเป็นเพียงการสืบต่อไปของไอ้สังขารล้วนๆ เพราะว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงไอ้สิ่งที่ไม่อยู่นิ่งคือปรุงกันเรื่อยอย่าไปเข้าใจคำว่าสังขารคือร่างกายนี่ถ้ามันแคบนิดเดียวเป็นภาษาลูกเด็กๆสังขารก็คือร่างกายสิ้นสังขารก็คือตายมันก็ถูกนะไอ้สังขารคือร่างกายนี่คือสิ่งที่ปรุงอยู่เรื่อยนะลองหยุดการปรุงนี่สังขารนี่จะหยุดเน่าลงทันทีคุณเรียนแพทย์คุณรู้ดีกว่าผมมันมีการในคอนดิชันนิ่งอยู่เรื่อยในสังขารในร่างกายนี่มันจึงอยู่กันเดี๋ยวนี้อยู่ได้พอเรามันหยุดไอ้คอนดิชันนิ่งอันนี้ดูสิมันก็ยุบคงไปทันทีคือยิ่งกว่าตายนั่นมีแต่คอนดิชันนิ่ง process of condition นี่มันอยู่เรื่อยทางข้างนอกคือวัตถุสิ่งของต้นไม้สัตว์เนี่ยก็ต้องมาที่ในคือตัวเราเองมันไม่มีอะไรนอกจากกระแสแห่งความไหลของไอ้นี่ process of condition มีตลอดเวลาถ้าเห็นว่ามีเพียงอันนี้ล้วนๆนั่นคือเห็นความว่างถ้าคอยเห็นไปจนมายึดถือสิ่งใดมายึดถือร่างกายมายึดถือจิตใจมายึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นคือเห็นว่างแล้วจิตมันก็ว่าง พอมันเห็นในทุกอย่างข้างนอกคือโลกทั้งหมดเนี่ยว่างจากตัวกูจิตมันก็ว่างทันทีมันไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนมันไม่รู้จะไปจับช่วยอะไรเป็นตัวกูที่ไหนมันก็เรียกจิตว่างนี่จิตว่างตามแบบพุทธศาสนาไม่ใช่จิตว่างแบบอันธพาลจิตว่างแบบอันธพาลมันก็มีอยู่หลายอย่างหลายชนิดมันว่างถ้าเราจะเอาเปรียบคนอื่นเราจะตามใจกิเลสมันพูดแต่ปากอย่างนี้มันจิตว่างอันธพาลถ้าจิตว่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคือว่าเห็นโลกเป็นของว่างไว้ก่อนถ้าจิตก็ว่างไม่จะไม่รู้จะจับช่วยอะไรนี่คือความว่างที่แท้จริงที่มีประโยชน์ที่จะดับทุกข์ความเกิดก็ว่างความแก่ก็ว่างความตายก็ว่างมันก็ไม่มีทำอะไรเรามันไม่มาทำให้เราเดือดร้อนด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีเรื่องจะขันมันว่างเรามายึดถือส่วนใดเป็นตัวเรามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันก็เป็นเลยมันจะถูกเชื่อถูกเขียนถูกอะไรก็เป็นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวเรานั่นเราจึงไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรทุกอย่างในเมื่อจิตมันเห็นความว่างทีนี้มาเห็นความว่างนี่มันมีสติปัญญาเต็มอยู่มันก็รู้ว่าควรทำอย่างไรควรปล่อยให้มันตายหรือว่าควรรักษามันว่างควรวิ่งหนีหรือควรต่อสู้หรือควรมันก็ทำไปได้แต่ในใจไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่มีธรรมะคราวนี้มันเป็นทุกข์ไปหมดนอนอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์เดี๋ยวเราไปสู้เสือสู้ช้างอะไรที่ไหนนอนอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์พอเห็นว่างนี่ไม่มีความทุกข์อยู่เฉยๆก็ไม่มีความทุกข์เผชิญอันตรายก็ไม่มีความทุกข์เผชิญความเจ็บแก่เจ็บตายก็ไม่มีความทุกข์มันป้องกันบ้างมันอย่าหาว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอว่างมีอะไรแล้วจะเอาอะไรเนื่องมาจากไม่เข้าใจคำนี้แล้วแปลผิดแปลคำนี้ผิดคำว่าสุญญตาแปลว่าความว่างคำว่าแปลที่หมายผิดผิดว่าความสูญเปล่าแต่ความสูญเปล่าไม่มีความหมายเป็นแง่งูเป็นเพศมิติง่ายร้ายง่ายอะไรแต่ละไอ้ความว่างนี่มันไม่ใช่ง่ายร้ายไม่ใช่ง่ายดีมันอยู่เหนือร้ายเหนือร้ายเหนือดีถ้าว่างแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนิพพานก็ว่างนี่ก็หมายความว่าในที่สุดเราไปถึงนิพพานมันก็ยังรู้สึกว่างเราตั้งต้นเดี๋ยวนี้ว่าคนคือตัวกู้นี่มองเห็นจนว่างกายใจนี่ว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายใจนี่ก็ว่างที่พอมันมองเห็นว่างอย่างนี้มันไม่มียึดมั่นถือมันไม่มีกิเลสก็เกิดความไม่มีทุกข์ขึ้นมาความไม่มีทุกข์นั้นก็ว่างนี่ก็เรียกว่าว่างทุกสิ่งให้ความทุกข์ว่างนะดีที่สุดถ้าความทุกข์มีมันก็เล่นงานเราถ้าความทุกข์ว่างมันก็ไม่เล่นงานเรากิเลสและความทุกข์ว่างนี่เป็นวิธีลับจะเป็นพูดแบบเอสโซเทริกหรือพูดอย่างรหัสลับพูดที่คีลับลึกลับที่สุดห้อยมองไอ้ความทุกข์ว่างไปแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ต้องดับทุกข์ได้กำไรก็ได้เดี๋ยวนี้เรามองอะไรเป็นปัญหาเป็นตัวเป็นก้อนอะไรขึ้นมาหมดเราก็มีหน้าที่ฟาดฟันปัญหามันก็เหนื่อยตายเนี่ยมีจิตใจชนิดที่ไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเราแม้เราจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเราก็ไม่แก้เลยไขโดยว่าโดย คิดด้วยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหายุ่งยากลำบากเหลือเกินพอเห็นเข้าก็เป็นทุกข์เสียแล้วนี่เพราะไม่เห็นว่างเห็นปัญหาเป็นของว่างที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติล้วนๆอย่างนี้นั่นก็เป็นบทเรียนสนุกสำหรับที่จะชำระสะสางแก้ไขไปได้ประโยชน์ได้เกียรติขอกันอย่างนี้ขอมองดูดีๆสมมติเราเจอเสือตัวหนึ่งถ้าเรามีความรู้เรื่องว่างนี่เราเห็นเราก็ว่างเสือก็ว่างแล้วก็มันไม่กลัวพอไม่กลัวแล้วจะทำยังไงก็ทำไปจะฆ่าเสือหรือจะวิ่งหนีหรือจะขึ้นต้นไม้หรือว่ามันก็ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นน่ะไม่มีความทุกข์ก็แล้วกันนี่ถ้ามันไม่ว่างมันยึดถือเห็นแต่รูปเสือมันก็กลัวคนบางคนเห็นแต่โลงก็กลัวเห็นโลงในร้านขายโลงมันก็กลัวมันโง่ถึงขนาดนี้ทีนี้คนที่รู้มันไม่มีไม่มีคนเป็นไม่มีคนตายไม่มีผีโลงก็ไม่เป็นไม่น่ากลัวผีแท้ๆยังไม่มีมันยังไม่น่ากลัวหรือไปกลัวโลงทำไมอันนี้คืออภิธรรมและอภิธรรมของชีวิตที่จำเป็นแก่ชีวิตที่ถ้าเข้าไม่ถึงจะต้องเป็นทุกข์ถ้าเข้าถึงก็แท้ไม่มีทุกข์รู้เรื่องนี้ไว้เสียก่อนลงมือเยียวยารักษาโรคของกิเลสก็ง่ายมันเป็นวิชาแพทย์ทางฝ่ายวิญญาณเมื่อเวลาที่กำหนดไว้มันก็หมดแต่ละวันนี้จะยึดติดแค่นี้จะต้องไปบินจะบาดมากหรือไกลเป็นพิเศษจะเลิกก่อนเวลาอย่างวันก่อน